Du lytter til Budskab.
Jeg er utrolig ked af, at jeg har krænket kvinder.
Jeg har svigtet i sagen om Lotte Rod.
Det er en fejl. Det er også en beklagelig fejl.
År 2020. Et sandt rædselsår for mange. Ikke mindst de mennesker, der er havnet i store kriser i bedste sendetid. Uanset om det har været med afsæt i corona eller MeToo. Hvem har haft den sværeste krisesag? Hvem kan ånde lettet op? Og hvem har med den forkerte kommunikationsstrategi gravet sig dybere ned i hullet? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Velkommen til Budskab, hvor vi ser nærmere på årets fire sværeste kriser at håndtere, og så skal vi også runde emnet etik. Mit navn er Line Anglund. Kære lytter, i dag er lidt anderledes. Det kan I måske høre nu, hvor jeg siger velkommen til min første gæst, Karen Lykkebo. Velkommen.
Tak skal du have.
Du er managing partner hos Gail Meiden Kiese, og du er med på Zoom, og det er måske det, man kan høre lydmæssigt, fordi på grund af nedlukningen kan vi ikke længere sidde i samme studie, så mens jeg sidder her i Indre København i vores sædvanlige lille hule, så sidder du ude i byen ved en computer og med julepynt i baggrunden, kan jeg se. Og et andet sted, der sidder du, Henrik Hjermgaard. Velkommen til. Du er stifter bureauet White Cloud og har tidligere blandt andet været pressechef hos De Radikale og rådgiver for Margrethe Vestager, og dit bureau har også i dag De Radikale som kunde blandt andet. Velkommen til.
Tak skal du have.
Vi skal tale om årets store kriser. Karen Lykkebo, du er vant til at håndtere kriser. Hvad kan krisekommunikation, når den er bedst?
Altså, den bedste krisekommunikation er jo den kommunikation, der sørger for, at kriser ikke opstår. Helt basalt.
Så enkelt kan det siges. Henrik Kjermgaard, hvad sker der omvendt, når den er værst, altså krisekommunikationen?
Så forstærker den og forværrer den krisen. Det har vi også set en del eksempler på i år. Du spillede indledende klip på blandt andet Morten Østergaard var en af dem. Og man kan sige, at noget af den kommunikation, der blev lavet fra hans side, forværrede sådan set hans krise.
Mere om det senere. Vi skal nemlig se nærmere på årets sværeste kriser. For Fagbladet Journalisten har bedt ikke bare jer to, men Budskabs ekspertpanel om at lave en top 10 liste over de 10 sværeste kriser at håndtere kommunikationsmæssigt i 2020. Her kommer listen. Vi skal lige have lidt musik på. Det kommer her. På 10. pladsen ligger minkavlerne. Nummer 9. Sassi modvind for ikke at refundere billetter. 8. pladsen går til teknik- og miljøborgmesteren i København for at have planer om at udlede urenset spildevand. 7. pladsen, Radio Loud for lave lyttertal. Nummer 6, bestseller for huslejesagen. 5. pladsen, Danske Bank og rodet i inkassoafdelingen. 4. pladsen går til den tidligere radikale leder Morten Østergaard for MeToo. Mens 3. pladsen, den handler også om MeToo, den går til den tidligere overborgmester Frank Jensen.
Jeg vil gerne gå fra at have været en del af problemet til at være en del af løsningen.
På 2. pladsen, regeringens håndtering af coronakrisen. Og på 1. pladsen, sagen om drabene på 14 millioner mink, og en sag, der altså kostede Mogens Jensen jobbet som fødevareminister. Og her skal jeg lige tilføje, at jeg i øvrigt selv var kommunikationschef for bestseller, da coronakrisen ramte, og dermed landede huslejesagen på mit bord. Men Henrik og Karne, vi skal tale om top 4 i dag. Lad os komme til nummer 2 på listen, altså at coronakrisen som helhed har været den sværeste kommunikationsopgave for regeringen.
Vi plejer som danskere at søge fællesskabet ved at være tæt med hinanden. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand til hinanden. Vi står på ubetrådt land i den situation, vi står i. Vi har ikke prøvet det før. Kommer vi til at begå fejl? Ja, det gør vi. Kommer jeg til at begå fejl som statsminister? Ja, det gør jeg.
Ja, Karne, du havde den faktisk som nummer 1 på din liste, og du synes ikke bare, at det var årets sværeste krisekommunikation. Du har sagt til mig, at du synes, det er årtidets sværeste krisekommunikation. Hvorfor?
Rigtig meget krisekommunikation handler jo om, kan man sige, forbigående sager, processager, noget, der omhandler en virksomhed eller en organisation eller en lille bitte gruppe eller en lille gruppe vælgere. Det her er Danmark, der lukker ned. Det her er samfundet, der bliver sat ud af kraft. Det handler om sundhed, det handler om økonomi, det handler om vores ældre, det handler om vores børn. Det handler om vi ikke kigger ind i en usikker global fremtid. Altså det er jo ikke et lille problem, det er ikke et kommunikationsproblem. Det her er ubetrådt land, både for os som danskere og kommunikativt. Jeg kan overhovedet ikke forestille mig, at der kommer, jeg vil i hvert fald blive meget ked af det, hvis der kommer noget af de næste 10 år, der skal stå på mål for det her, fordi så er vi et dårligt sted.
Henrik Kjærmgaard, jeg ved, du også synes, at det her det faktisk er den sværeste kommunikationsopgave, der har været i år. Hvordan synes du så, at regeringen har håndteret det? Altså kommunikationsmæssigt?
Jeg synes sådan set, de har håndteret det godt. At man kan sige, de har truffet nogle valg undervejs. De har blandt andet, man kan sige, de har blandt andet valgt at kommunikere meget på angst og på bekymring, hvilket man ved. Historien har også været fremme, at der ligger et studie fra Aarhus Universitet om, hvordan man skulle gøre det. Men det er jo klart, at når man vælger bekymring og angst, det ved du ligesom, det er et ekstremt effektivt våben, kommunikativt, Og det eneste, jeg vil stille spørgsmålstegn, det var, om man skulle have valgt den der angst- og bekymringsvej. Altså, det er utrolig effektivt. Fordi du sætter også nogle spor hos folk. For eksempel, hvis man ser nogle af alle de videoer. Jeg har 4 børn, men 2 af dem er teenager. De sender mig tit sådan nogle videoer, hvor folk de råber og skriger hinanden i S-tog, fordi der ikke er en, der har mundbind på. Og hvis du lægger mærke til, når du går rundt på gaderne, folks reaktion, altså hele den der bekymring over, hvor farligt er det egentlig. Der tror jeg også, i øvrigt noget af forklaringen på, nu Thomas Larsen i Berlingske skrev i sidste uge, han undrer sig over, at Mette Frederiksen og S ikke var gået tilbage under Mink-sagen. Det tror jeg også handler om, hvis man kunne lave en måling, der handlede om, hvor mange mennesker er bekymrede, og kausaliteten over mod dem, der stemmer på S i øjeblikket. Altså det sætter sig i folk, og det er svært at fjerne igen.
Nu nævner du Mink-sagen. Skal vi ikke lige prøve at få et klip fra den? Fordi det er faktisk den, der havner på førstepladsen over de sværeste sager samlet.
Det er helt korrekt, at der er sket en fejl i forbindelse med den beslutning, regeringen træffede sidste uge, og det tilhørende pressemøde. Det har vist sig efterfølgende, at der ikke er lovhjemmel til at pålægge, at de mængder, der endnu ikke er syge af covid-19, at de skal slås ihjel.
Det er jo en sag, Henrik Kjærmgaard, som regeringen selv har skabt ved at træffe en beslutning om, at der skulle slås 14 millioner mink ihjel. Det er ikke noget, der er kommet udefra, som corona gjorde som sådan. Hvilken betydning har det for kommunikationen?
Men det er klart, det påvirker, det er egentlig også det, der undrer mig, fordi jeg er enig med Karne i, at selve coronakrisen er den sværeste, fordi det udefrakommende, det er ikke noget, du selv har skabt. Mink-sagen er så at sige et problem, regeringen har skabt for sig selv ved at træffe en beslutning uden at undersøge, om der var lovhjælpen til det. Og det er klart, at den påvirker vores syn på regeringens håndtering, plus at den først og fremmest påfører regeringen og Mette Frederiksen et langsigtet problem, som også går ud over coronakrisen, forudsat at vi får en vaccine lige om lidt, og vi i løbet af 21, ligesom alle sammen er vaccineret, så vil Mink-sagen forfølge hende i længere tid.
Karne, er du enig i det?
Jamen det er jo igen, hvor tænker man at forfølge ting henne, fordi det er jo klart, at Mink-sagen kommer til at skulle håndteres over lang tid. Men fordi der er så stærkt et narrativ, og jeg er helt enig med Henrik, at det er et narrativ, der også er bygget op på frygt og bekymring, men der er så stærkt et narrativ om, at vi må gøre alt for folkesundheden. Og så kan man sige, så ting som lovhjemmel og så videre, det er selvfølgelig noget, der er vigtigt og fylder, og det er også svært at håndtere voksne grædende mænd, der ser deres livsværk til grunde, men det kan vi jo også se på de første målinger. Det er ikke noget, der har bidt sig fast, den kritik, og det er jo fordi, der er så stærkt et narrativ om, at der er noget på spil, der rydder bordet for alt andet.
Men Karne, hvad mener du er sværest at håndtere kommunikationsmæssigt? Sager, der kommer ind udefra, som corona gjorde, eller de sager, man påfører sig selv ved at træffe nogle beslutninger?
Det tror jeg ikke, der er et endegyldigt svar på, men man kan sige, jeg tror umiddelbart, at i den her situation, så tror jeg, at minkkrisen har været nemmere at håndtere, simpelthen fordi den påvirker færre. Men kriser, der kommer udefra, er jo en lille smule taknemmelige, fordi at du så ligesom får lov til at stå og styre igennem en storm. Det der med både at skulle stå og styre igennem en storm, samtidig med, at det er dig, der er stormen, eller har skabt stormen, det er altså bare ikke særlig nemt, hverken organisatorisk eller kommunikativt. Der er det nemmere med en yderfjende.
Henrik Kjærmgaard, jeg vil lige tilbage til det, du siger med angst og bekymring, at det er den kommunikationsstrategi, regeringen har haft. Hvad var alternativet? Altså, hvilket alternativ kunne der have været?
Jamen altså, hvis du ser på for eksempel, hvis du ser på Merkel i Tyskland, hun har slet ikke gjort brug af angst og bekymring i samme udstrækning. Hun er mere, men det er også en klassisk Merkels figur. Det der med, altså vi kender hende også fra flygtningskrisen, hvor hun er ude til Mischaffenes. Altså hun har snakket meget om, at vi skal nok klare det, vi kan godt komme igennem, hvis vi står sammen osv. Men hun har ikke talt angsten så højt op, som Mette Frederiksen og den danske regering har valgt at gøre. Og hvis man kigger på forskellige statsledere, så har de håndteret det forskelligt. Man har også lavet nogle studier af, at kvindelige statsledere faktisk håndteret det anderledes end mandlige statsledere. En kommentar
på hvilken måde anderledes? Kan du sige det kort?
Jamen i virkeligheden, at de kvindelige statsledere har betonet fællesskabet og fællesskabets betydning i større udstrækning, hvor hvis du kigger på Boris Johnson og Trump, som nok er dem, de fleste har fulgt med i. Altså de er sådan lidt, jeg er supermand, nu kommer jeg og redder jer, ikke? Og vi smadrer lidt ligesom Zlatan Ibrahimovic, da han fik corona, der var han sådan corona-besejrer, ikke Zlatan, ikke? Fordi Zlatan er en stor løve. Mænd har talt meget om sig selv og deres, altså sig selv ind i sådan en helterolle, hvor kvinderne har valgt at snakke mere om fællesskabet. Hvilket godt kan være på grund af sådan en kønsdiskrepans. Men apropos det der med en udefrakommende krise, jeg er enig med Karne i, at udefrakriser normalt er nemmere at styre, men coronakrisen er bare så stor og så uforudsigelig.
Ja, jeg tror, vi er helt enige at sige, at den her er så stor, og man kan også sige, når du spørger, jamen, hvordan har vi håndteret det? Altså, jeg synes jo, vi kan jo ikke tale om minkrisen, uden vi taler om coronakrisen. To ting går i hånd i hånd. Og man kan sige, at jeg synes, at vi skal evaluere regeringens krisehåndtering i faser. Jeg synes, de kom rigtig godt fra start. Virkelig godt fra start. Stærkt, stor statsmand, patos, vi alle sammen, ud over, at vi lige skulle ned og købe toiletpapir. Så vidste vi godt, at det var alvor, og nu rykker vi sammen i bussen. Og så kan man sige, at nu længere den bliver trukket ud, og nu med flere kommenteringer, der kommer, og mandagstræner osv., så vil jeg sige, så synes jeg ikke, den har været lige så snorlige, som den ellers kunne have været. Men i de vigtige timer i marts, der synes jeg godt nok, den sad lige i skabet.
Vi har jo to andre sager, vi også lige skal nå at runde, nemlig MeToo-sagerne. Det er jo ikke, altså de har jo ligget lidt i skyggen af corona, men de har dog været her, og de ligger også på listen, for I er lidt mere uenige, nemlig ved jeg, om hvor de skulle placeres henne på den her top 10-liste. Lad mig lige opsummere, at den tidligere overborgmester i København, Frank Jensen, røg ind på en samlet tredjeplads, mens den tidligere radikale leder Morten Østergaard blev nummer 4 på den samlede liste. Og Henrik Kjermgaard, du har på din egen liste haft dem noget længere nede, helt nede på, jeg tror, det er 7. og 8. pladsen. Hvorfor har de for dig at se ikke været så svære at håndtere, som nogle af de andre sager?
Grundlæggende, altså fordi jeres spørgsmål var, hvilke sager var de sværeste at håndtere. Og der vil jeg sige, jamen de to sager er jo reelt nemme at håndtere, hvis de to mænd havde lagt sig fladt ned og sagt undskyld.
Karne, du har omvendt dem lidt højere på din liste. Hvorfor synes du, at de er svære?
Jamen, det er fordi, at de... jeg kan godt følge Henrik i at sige, at umiddelbart, hvis det bare er en skrivebordsøvelse, så burde det have været lige efter bogen. Jeg synes, det er svært, fordi der igen er meget spil, fordi det ikke omhandler en lille hjørne af en virksomhed eller en myndighed, men at det faktisk er noget, som går ind og rokker ved nogle strukturer i samfundet. Så derfor, når der er meget på spil, så vil jeg også altid sige, at det er svært at håndtere.
Vi skal lige sætte lidt nærmere på Frank Jensen først. Her er en bid fra det pressemøde, hvor han annoncerede, at han vil trække sig.
Jeg stod lige over for at skulle indgå en ny principaftale med den nuværende regering om Lynetteholm-projektet, om mere metro, en østlig ringvej, en havnetunnel. Alt det kan jeg jo ikke rigtig komme i gang med at arbejde med, sådan som mediepresset er for sager, der knytter sig til den MeToo-kampagne, der anden bølge, der ruller over landet. Så derfor har jeg besluttet mig for at træde tilbage som overborgmester.
Ja, Karne, hvad tænker du om den kommunikation?
Jeg tænker, at det er jo meget tydeligt, at Frank i hvert fald mener, at Frank er meget ren. Og der er en kampagne, og der er noget mediepres. Og det er alt sammen rigtig skidt for Frank. Men Frank har i hvert fald ikke gjort noget som helst galt. Jeg har sat, jeg mener faktisk på den der liste, der satte jeg Frank højere end Østergaard. Nej, jeg tror, jeg satte Frank efter. Jeg synes bare, det er vigtigt at skelne mellem, hvem er det, vi vurderer det her svært for. Vurderer vi det svært for Frank Jensen eller for Socialdemokratiet?
Vi vurderer, det er svært for Frank.
Ja, men jeg vurderer, at det her er svært for Socialdemokratiet, fordi man kan sige, at det er jo dem, der ligesom bliver nødt til at gøre noget ved det. Det er dem, der slider på tilliden. De har jo også kofod rendende rundt og lidt tvivl om, hvad mener man egentlig om kvinders rettigheder osv. Så derfor synes jeg, at desværre er jo meget tydeligt og overbevist en, der ikke har lyst til at lægge sig ned og ikke synes, han har begået nogen fejl, om at han selv kan føre kniven, eller også, så vil den blive ført for ham, ikke?
Henrik, jeg er lidt nysgerrig på dit svar på Frank Jensen, fordi hvad stiller man som rådgiver op med en aktør, der ikke erkender problemet eller omfanget af problemet?
Man fortæller dem, hvor de ender. Altså man kan sige grundlæggende, når du står med kriser, om det så er en direktør i en virksomhed, eller om det er en politisk leder, eller hvem det nu er, så fortæller du dem ligesom, du står i en situation nu, du har to muligheder. Enten kan du gøre, nogle gange måske tre, men altså du har en, to, tre muligheder. A, det fører den vej, B, det fører den vej, C, det fører den vej. Og så kan man sige, det er jo altid sådan, ligegyldigt om du arbejder som konsulent, eller om du er rådgiver, eller om du sidder som chef, kommunikationschef i en virksomhed, så kan du nødvendigvis ikke bestemme, hvad virksomheden gør, eller hvad personen, det politiske parti, gør. Og derfor, din rådgivning bliver også nødt til at sige, der er de her scenarier, hvis du går denne her vej. Altså, der er jo nogen, der skulle have sagt til Frank Jensen, hvis du stiller dig op og holder en tale, hvor det lyder som om, at det mest af alt er synd for dig, fordi nu kan du ikke lave metroringen, eller ikke metrocityring, lave mere metro i København og få Lynetteholmen bygget, så kommer du til at forværre din krise, og du øger presset, og du øger mediepresset på dig selv. Ikke? Og så kan man sige, så kan man jo vælge, og så må man jo så håndtere det efter det.
Ja. I skal lige høre et andet klip, det er Morten Østergaards retræte, eller der, hvor han holder et doorstep og annoncerer, at han også trækker sig.
Det, jeg har svigtet, det er min gruppes tillid. Det er mit parti. Og det er jo dermed også offentligheden. Fordi at jeg ikke havde mod til at erkende, at det ikke var nok, at jeg sagde undskyld til Lotte, men også var nødt til at være åben om, at det var mig. Og derfor kan jeg heller ikke med troværdighed fortsætte som politisk leder af Radikale Venstre.
Ja, Karen, jeg vil gerne lige høre din vurdering, gravede han sig dybere ned i hullet med denne kommunikation, eller kom han lidt op af det?
Og ved du hvad, det har sgu svært ved at vurdere. Jeg synes hele det der var noget helt mystisk, mystisk rod. Altså han melder sig jo ud af konflikten, så det synes jeg som sådan er fint nok. Han anerkender jo, at han har lavet en frygtelig proces omkring det her. Han siger, at han ikke har været modig nok, det tror jeg er rigtigt. Så som sådan, så skriver han sig lidt ud af historien og lader problemet gå videre så til Sofie Carsten Nielsen, og så må hun rydde det op. Så man kan sige, i hvert fald i forhold til Frank, så klarer han det jo meget bedre ved at sige, okay, fint nok, det var noget forbandet rod, så nu er jeg ude, i stedet for at sige, der er nogen, der har været onde mod mig, så nu kan jeg ikke være her længere.
Jeg har en udfordring til jer, fordi hvis nu succeskriteriet var, at de begge, altså Frank Jensen og Morten Østergaard, skulle have beholdt deres respektive jobs på baggrund af disse, eller på trods af disse sager. Hvordan skulle kommunikationen så have været? Henrik Hermgaard, du får Frank Jensen. Hvad skulle han have sagt og gjort for stadigvæk at være overborgmester i København?
Frank Jensen skulle, jeg kan ikke huske, hvornår Jyllandspostens artikel kommer fredag eller lørdag. Frank Jensen skulle mega, mega hurtigt have gået ud og sagt noget i retning af, jeg vil gerne undskylde. Jeg er utrolig ked af de historier, de ting, som folk har oplevet, jeg har gjort, og som jeg også har gjort. Jeg kan ikke selv huske det hele. Det har måske noget med alkohol at gøre. Men han skulle simpelthen bare have lagt sig helt fladt ned og sagt undskyld, undskyld, undskyld og beklaget. Og ligesom man kan sige, i virkeligheden, så kan man også sige, hvis man kigger på dem, nogle af de mænd, som klarer sig bedre ud af det her, det er også de mænd, der formår at sige undskyld og erkende, at de har gjort noget forkert. Og det kan man sige, det er jo det, der ligger i Frank Jensen, at han ikke helt erkender, at han har gjort noget forkert.
Karla Lykkebo, omvendt Morten Østergaard, hvad skulle han have gjort, hvis han stadig skulle have været radikal leder?
Han skulle have styr på sin interne kommunikation, før han overhovedet begyndte at bekymre og bekymrer sig om det eksterne. Altså igen, så skal vi huske, at i modsætning til Henrik, så kender jeg jo kun den her sag fra medierne. Men helt grundlæggende, at den her sag kommer op, og det er jo også ligegyldigt, om det er en virksomhed eller en organisation eller politisk parti. Hvis der kommer noget blæst, og du godt ved, at du er problemet, så skal du jo orientere internt, før du overhovedet begynder at gøre noget som helst eksternt. Og der kan man sige, en helt gammel regel, det er, at den, der først på talerstolen har ordet, så han ikke har orienteret internt og siger, nu skal I høre, hvordan landet ligger. Og så kan man lægge en plan for, hvem skal sige noget, skal vi overhovedet sige noget, skal vi gøre noget proaktivt. Men det her med, at en historie virker som om, at den skal hives og presses og tæves ud af folk, det gør jo kun, at al troværdighed forsvinder.
Henrik, hvad kan et ord som undskyld i kommunikation?
Jamen, undskyld kan det samme i kommunikation, som det kan i privatlivet. Hvis du er op og skændes med din kone eller din kæreste, eller din mand, så ved vi jo alle sammen godt, at det, der lukker en diskussion, det er, hvis man siger undskyld. Der er ikke noget at komme efter, når du har sagt undskyld. Altså, det er ligesom, at vi lever jo også en kultur, hvor vi er opdraget med, at hvis folk siger undskyld, og hvis de så ikke siger, men i øvrigt er du også dum, eller siger beklager i stedet for undskyld. Men hvis de kan finde ud af at sige undskyld. Jeg kørte ind i en anden bil i går, jeg lagde en sædel i hans rode, der startede med, at der stod undskyld.
Men Henrik, der er bare en vigtig nuance i det her undskyld. Det er tilbage til Frank, der jo har sagt undskyld og undskyld og undskyld. Og sige, sådan gælder det jo også i privatlivet. Hvis du undskylder for den samme sag igen og igen og igen, jamen ja. Så har det ord ikke længere nogen værdi.
Nej, du udvander det selvfølgelig også over tid, men du har altså også eksempler på mennesker, som ikke altså, som er lykkedes. Bill Clinton, han lykkedes med, og selvom han udvandede undskyldningen mange gange over tid, at komme igennem. Og jeg tror, det handler selvfølgelig også om, at undskyldningen skal jo følges af en erkendelse. Altså hvis jeg nu, lad os sige, at jeg er en eller anden grund, eller et glas vand i hovedet på Karne, så skal jeg ikke bare sige undskyld. Jeg skal også sige, det skulle jeg jo fucking ikke have gjort. Hold kæft, hvor er det dumt, og det sådan gør man ikke.
Fantastisk eksempel.
Der skal følges en erkendelse efter, ikke?
Henrik Kjermgaard, du er på Twitter, har bemærket. Følger du godt med derinde?
Bare sådan on-off.
Ja.
Jeg sidder ikke klistret til Twitter.
Nej, det er sikkert sundt, at du ikke gør det. Men jeg spørger, fordi forleden kom der et usædvanligt tweet fra Tommy Svicky, der på det tidspunkt var kommunikationschef hos tech-giganten Huawei. En DR-journalist havde spurgt ind til, hvordan Huawei vil forklare de nye oplysninger om, at de udvikler ansigtsgenkendelse af det muslimske mindretal, uigurerne, i Xinjiang-provinsen i Kina. Hvortil Tommy Svicky, altså kommunikationschefen, svarede på Twitter, og nu citerer jeg: "Det kan jeg ikke, og derfor har jeg opsagt min stilling med venlig hilsen, Tommy." Det tweet han så efterfølgende slettede, men dog fastholdt sin opsigelse. Karne Lykkebo, hvordan er den kommunikation fra kommunikationschefen?
Jamen, altså, det kommer jo an på, hvad han er sendt i byen for, eller hvad han vil med det. Fordi hvis man kan sige, hvis det er at opretholde hans eget navn og rygte i kommunikationsparnasset, så synes jeg da, så er det rigtig fint, at han har fået en masse opmærksomhed, og det her med at take a stand. Jeg tror, jeg ville have gjort det anderledes, men det er jo også igen, fordi man kan sige, jeg har været konsulent i snart et årti, og det vil sige, at du en gang imellem har nogle kunder, som du ikke er hyret til at stå på mål for, så finder du ud af, at det kan du ikke. Men der har du jo stadig påtaget dig et professionelt ansvar, og så vil jeg også sige, så vil jeg nok snarere lukke en dør, end jeg vil smække med den offentligt, men det tænker jeg er en smagssag.
Henrik, vi skal lige se lidt nærmere på etik i kommunikation. Det er ikke noget, man sådan taler om hver dag, i hvert fald ikke i offentligheden. Men dit bureau har ikke nogen positiv liste, ved jeg. Altså folk, I ikke vil arbejde for. Hvorfor har I ikke sådan en liste?
Det er fordi, jeg synes, en liste grundlæggende er svær at udarbejde. Hvis vi har for eksempel arbejdet for nogle af dem, man ville synes var onde, sådan per default, nemlig Danske Spil, som jo beskæftiger sig med at sælge spil, og som anvendigvis skaber afhængighed og ludomani osv. Altså, jeg tror grundlæggende på, at det er ekstremt svært. Jeg synes, Karne var inde på noget af det rigtige. For mig handler det meget mere om, jeg har også haft kundeforløb, hvor jeg på et tidspunkt, eller hvor nogle af de andre på kontoret måtte kende, at det kunden ville, det var nogle metoder, som vi ikke mener, man skal bruge, eller det var noget, som man på et eller andet tidspunkt ligesom siger, det kan jeg ikke stå på mål.
Hvad kan det for eksempel være?
Altså, jeg vil sige noget lignende, eller Faldt-sagen for eksempel, Faldt-Bier-sagen, som vi alle sammen kender, som også endte i Konkurrencestyrelsen osv., der vil jeg sige, der burde jo være nogen undervejs, der har sagt, at det, at det virkelig sådan, man opfører sig skal gøre. Ikke? Og hvad hedder det? Men min pointe er mere, altså du kan sige, du kan ind gøre ligesom forsvarsadvokaten sige, at alle har ret til et forsvar. Ikke? Jeg har masser af mine venner forsvarsadvokater, de skældner jo ikke til, om folk er skyldige osv. De kører ud fra princippet, folk ret til et forsvar. Jeg har det også lidt sådan, hvis du driver en virksomhed, en organisation eller et eller andet, og den er inden for lovens rammer, altså, så er det ikke mig, der skal bedømme, om det er rigtigt eller forkert, det de render rundt og laver.
Karne, jeg spørger, fordi jeg ved, du har en liste, eller I opererer i hvert fald ikke i mig den kise, med nogen, I ikke vil arbejde for. Jeg er selvfølgelig nysgerrig på, hvem er det for eksempel, men også, hvordan I så lægger det snit?
Jamen, altså, vi lægger i og for sig kun et nej-snit, og det er, at vi ikke arbejder for tobak. Tobak kan ikke forsvares. Apropos, alle har ret til et forsvar, ja, på nær, hvis man ikke kan lave et. Så det gør vi ikke. Derudover så har vi en række sådan områder, hvor vi siger, at det skal vurderes case by case i partnerskabet. Og det handler også om at sige, at mange af vores ansatte, de har valgt at arbejde hos os, fordi at vi ligesom sætter nogle standarder, og så er der nogen, der vil arbejde et andet sted, hvor de kører mere forsvarsadvokat-sagen. Men jeg synes både, det handler om, hvad man vil som virksomhed, men det handler jo også grundlæggende om, om du er en dygtig rådgiver eller ej. Og der kan man sige, hvis du helt grundlæggende synes, at folk er ondskab, eller at de har en ufin sag, hvor det vender sig i dig, hvis hver gang du skal arbejde for det, jamen så er du jo heller ikke en dygtig rådgiver, og så har du da en forpligtelse til at sende folk videre og sige, ved I hvad, lige præcis jeres virksomhed eller sag, den skal bare ikke ligge hos mig.
Henrik, kan du forstå det synspunkt?
Det kan jeg sagtens forstå, og der er også, altså der er også mange af mine venner og virksomheder, hvor man har et regelsæt. For eksempel, at medarbejdere i virksomheden kan sige, at den kunde har ikke lyst til at arbejde for.
Hvad det kan de også forstå?
Og det har jeg fuld forståelse for. Min pointe er mere, altså lidt af det, Garne siger, at for mig handler det mere om det professionelle, fordi det er klart, jeg kunne nok godt komme i tanke om nogen, som ville henvende sig, så vil jeg sige, jeg tror, altså, Huawei for eksempel, der tror jeg, jeg vil sige, jamen jeg er på ingen måde den bedste til at rådgive og hjælpe jer. Der findes nogen, der er bedre end mig.
Hvorfor vil du takke nej til Huawei?
Jamen, jeg tror, at der er sådan, det ved jeg ikke, altså det er først en beslutning, jeg vil tage, hvis de ringer til mig en eller anden dag. Men det handler mere om, at som Karne siger, der er også nogle gange, du kan mærke, altså, jeg blev på et tidspunkt, at amerikansk bureau spurgte, om jeg ville hjælpe republikanerne. Det var før Trump. Og det gik jeg og tænkte meget over, og der mærkede jeg efter, altså havde jeg lyst til, og så kom jeg i tanke om, at min svigerfar er republikaner for eksempel, og at republikaner også er masser af gode, rare mennesker, og Abraham Lincoln, de er jo et var amerikaner, som afskaffede slaveriet i USA, og så skrev jeg til dem, det vil jeg gerne. Og det er klart, der havde jeg sådan en eller anden intern, men jeg tror, altså jeg har det lidt sådan, altså det der, min udfordring med det, det er, okay, altså det er jo nemt, du arbejder vi sjovt nok med, at lave antiryg-kampagner, men det er jo nemt at sige, nej, tobak vil man ikke arbejde for, men vil du arbejde for JV Politikens Hus, de tjener et 2-cifret millionbeløb om året på massageannoncer, bag disse massageannoncer, der gemmer sig kvindehandel, ikke? Men normalt vil man sige, at det er super fedt at arbejde for politikken. Så jeg tror, at man åbner lidt en Pandoras boks med nogle meget flydende linjer, hvor man lige pludselig altså hurtigere bliver fanget i sin egen.
Men Henrik, hvis man ikke har en procedure, nu ved jeg godt, at I sidder et par mennesker omkring et bord, og vi er altså lidt større biks, men hvis man ikke har nogle procedurer og ikke insisterer på rent faktisk at tænke sig om, og sige, der er altså nogle kundetyper, hvor vi skal vurdere dem, eller vi ikke skal vurdere dem, så ender man jo bare med at blive fartblind, og bare køre ud både med virksomheder, som reelt har gjort noget ulovligt, og dem skal vi måske ikke stå på mål for, eller med nogle metoder, som du selv nævnte, hvor at der jo burde være nogen i den konkrete sag, der havde rejst et flag og sagt, okay, hvad er det, vi lige er i gang med her?
Men Karle, vil du arbejde for Huawei?
Det kommer helt an på, hvad man kan sige, opgaven er. Vi har en politik om, at hvis der er virksomheder, som man kan sige er helt eller delvist ejet af nationalstater, skal de altid vurderes til hver opgaven. Hvis opgaven var, her er en fed ny telefon, det kan jeg ikke afvise. Hvis det er at sige, vil I være sød at overbevise danskerne om, at vi har en eller anden særlig position, eller at forklare, at ansigtsgenkendelse til etniske minoriteter bare er rigtig sundt og klogt i længden, så tror jeg, det bliver nej tak herfra.
Ja, Karen og Henrik, vi nærmer os nytåret og nytårsaften, og selvom coronarestriktionerne lige nu betyder, at vi ikke må holde de store fester, i hvert fald ikke sammen, så varmer Sikkerhedsstyrelsen alligevel op med en ny kampagne til drenge og mænd mellem 15 og 25 år. Her kommer en lille bid.
Klokken er snart 12, så jeg finder lige min lighter frem. Når lunden er brændt ud, så går hele byen bang, bang, bang. Åh, jeg drenge, nu det nytår igen. Så her er en historie fra, da far han var dreng. Stjernerne var klar som dem i Bethlehem. Det var nytårsnat, og den var lidt i fem. Og det sidste jeg husker, gik tilbage til en fuser. Glemmer aldrig den dag, den dag min pik sprang af.
Ja, så fortsætter festen ellers. Et kort ja eller nej, Henrik Kjermgaard, vil den her ramme målgruppen, altså de unge mænd?
Jeg tror, de vil grine af den, og synes, den er sjov, og nummeret vil sikkert også blive spillet. Jeg tror ikke, den ender deres adfærd.
Karne Lykkebo, ja eller nej? Jeg ved ikke, om du kan klare et ja eller nej.
jeg vil skelne. Kommer til at høre den? Se den? Ja. Kommer til at ændre adfærd? Nej.
Hvorfor er det så svært at få unge til at ændre adfærd med kampagner?
Helt grundlæggende, så kan man sige, at den adfærd, man gerne vil ændre ved den her, det er ekstremt risikobetonet adfærd under påvirkning af alkohol. Og der er der altså ikke en sang eller et stykke musik eller en smart video, der kommer til at sige til Thomas på 19 klokken 01:23 i en 10-hestes brandert, nå ja, der var det nu, jeg hørte i en kampagne. Det, som kampagner kan til at få unge til at ændre adfærd, det har vi set før, det er, at man får skabt en social norm, så at Thomas' kæreste eller en anden siger, undskyld mig, din kæmpe taber, hvad laver du? Så det var en vej frem.
Men Henrik, hvis du ikke tror, at den her den kan ændre adfærd, nu ved jeg godt, det ikke er dig, der har lavet kampagnen, men betyder det, at du mener, at man skulle droppe den slags i virkeligheden?
Nej, jeg tror bare, man skal være mere bevidst om, hvad kampagner kan. Du nævnte før, at vi laver rygestopkampagner. Og der kan man også sige, at det er sådan lidt underligt, fordi man ved jo godt, at kampagner ikke får særlig mange mennesker til at holde op med at ryge, fordi ryger betragter alle kampagner som skræmmekommunikation. Og der er faktisk lidt af det, Karen er inde på, det handler meget mere om en social norm. Der er lavet et stort studie, eller ikke et stort studie, der er lavet et studie i Aarhus, hvor man tager en 9. klasse på den samme skole, og beder dem angive, hvor meget de ryger, hvor meget de drikker osv., og hvor meget de tror, deres venner ryger og drikker. Da man offentliggjorde resultaterne for dem, så de tydeligt kunne se, at deres venner røg og drak og tog færre stoffer, end de troede, så faldt rygningen og drukken og brugen af stoffer.
Men hvordan skulle man tænke det forskningsmateriale ind i en kampagne til unge?
Jamen jeg tror, du bliver nødt til at sige, at du kan godt bruge noget kampagne til at lave noget støj og så at sige baggrundstæppe, men du bliver nødt til at indlejre noget normændrende adfærd, om det så er noget helt håndholdt, hvor du er ude i folkeskole og gymnasieklasser, eller om det er fordi, du arbejder med, som Karne siger, at prøve at få nogen til at skabe en social norm, hvor de siger fra osv. Men man har jo eksempler på kampagner, hvor man netop har prøvet. I USA, der havde man en kampagne, hvor man ville have folk til at lade være med at tage kokain. Og der oplyste man så befolkningen om, at det, jeg tror, det var omkring 5-6% af den amerikanske befolkning, der havde prøvet kokain. Og se, hvor få det er. Det fik så en masse mennesker til at prøve kokain, fordi de tænkte, okay, hvis det er 5-6% af befolkningen, der har gjort det, så gør jeg det også. Så man skal være utrolig forsigtig, og man skal altid koble noget adfærdsændring, eller som Karne siger, noget socialt normtænkning ind omkring det.
Karne, du sidder og nikker, kan jeg se.
Jamen det gør jeg, men jeg tror også, det er vigtigt at sige, at vi har jo set, at kampagner også godt kan ændre en social norm. En anden musikvideokampagne i Danmark, som har kørt i, jeg tror, 6 år, det er den fra Trafikstyrelsen med nedret forældre. Og den har jo også nået ud til børn og unge osv., men det der ligesom er sket, det er ikke, at de har ændret en social norm, det er lidt, at man har ændret den sociale norm, der er hos forældre til at sige, det er faktisk helt okay at være virkelig træls og sige, sådan er det bare. Så er det så pakket ind i et ungdomligt humoristisk univers. Så det er ikke, fordi kampagner ikke kan ændre ting, men vi bliver nødt til at huske, at den, der skal ændre adfærden, er ikke nødvendigvis den, vi skal kommunikere til i en kampagne.
Men betyder det, at vi overvurderer de her kampagner? som befolkning eller myndighederne gør?
Jeg ved ikke, altså overvurderer, jeg ved ikke, hvad vurderingen er af dem generelt. Jeg tror, at man undervurderer, hvor lang tid det tager at ændre opfattelser, holdninger, normer. Jeg vil jo ikke lave det, jeg har lavet, hvis jeg ikke mente, kommunikation flyttede noget. Men man ser ofte, at man fra myndigheders side laver en eller anden regelændring eller har opdaget et problem, og så sætter man 1,5 millioner af til en eller anden informationsindsats eller adfærdsændrende kampagne. Og der er det som regel et meget længere og sejere træk, der skal til. Jeg tænker, når vi begynder at opgøre regningen for de adfærdsændrende kampagner under corona, så er jeg ret sikker på, at det begynder at gå op for folk, hvad det reelt koster, hvis man skal nå ud til hele befolkningen og få dem til at gøre noget anderledes.
Kære Karne og kære Henrik, 2020 lakker mod enden. Det gør det her, den her episode også. Men jeg sidder og tænker, for nu har vi talt om kriser nærmest i en halv time. Og så havde jeg bare tænkt, er der egentlig ikke nogen store venner på kommunikationsfronten her i 2020? Så jeg ved ikke, om vi lige kan nå at runde det bare super kort. Men Henrik, sidder du sådan og tænker, ja, dem her, de har faktisk gjort det super godt i 2020 og står tilbage med god rygvind ind i 2021?
Jamen, altså, så vil jeg sige, jamen, det er Mette Frederiksen og regeringen i virkeligheden, fordi, at som Karne også var inde på, i hvert fald i det første lange stykke tid, håndterede de coronakrisen rigtig godt. Og jeg tror stadigvæk, der er mange, der vil belønne Mette Frederiksen og S for det. Jeg tror over tid, så bliver hendes udfordring i virkeligheden, at når vi er ude af corona, og vi holder kæmpe jazzfester og sveder og danser og rave parties igen, så gider vi ikke at kigge på Mette Frederiksen, fordi det eneste, vi kan tænke på, det er corona, og det har vi ikke lyst til at tænke på mere.
Og Karne, jeg kan se, du nikker, så jeg tænker, det betyder, at du er enig. Du lyttede til Budskab, der er produceret af Rakkerpak Productions for Fagbladet Journalisten. Redaktør er Marie Nyhus. I dagens afsnit har du hørt klip fra Folketings TV, Altinget, TV2 News og Sikkerhedsstyrelsens nytårskampagne. Du kan abonnere på vores podcast. Giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Arnlund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.